VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวซ้ำรอบใหม่ที่พรมแดนตุรกีและซีเรียนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนไบเดนเยือนกรุงเคียฟโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้านะครับและยืนยันสนับสนุนยูเครนเต็มที่สมแดงทดสอบขีปนาวุธอีก2ลูกแสดงศักยภาพโจมตีทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกในส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องราวที่พลาดไม่ได้หลายเรื่องด้วยกันนะครับรายงานวิเคราะห์1ปีสงครามรัสเซียบุกยูเครนในมุมของรัสเซียนะครับว่าดันกระแสชาตินิยมได้อย่างไรและกวาดล้างผู้วิจารณ์ได้อย่างไรความเห็นคนไทยในอเมริกากับภาวะปืนล้นเมืองเหตุกลาดยิงรายวันและส่งท้ายวันนี้นะครับภาพยนตร์ครอบครัวม้งอเมริกันหวังช่วยผู้ชมในโลกตะวันตกเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะครับคุณนิติการเกิดเหตุซ้ำอีกแล้วนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณเดิมเลยนะฮะในจุดที่เคยเกิดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว
ค่ะซึ่งเป็นเหตุที่น่ากังวลนะคะในตุรกีซีเรียเพราะว่าแผ่นดินไหวอย่างที่คุณทรงพจน์บอกไปคือเกิดบริเวณพรมแดนตุรกีซีเรียเมื่อวันจันทร์และเป็นพื้นที่เดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 47,000 คนนะคะและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนับแสนหลังเลยทีเดียวโดยศูนย์ตรวจสอบแผ่นดินไหวแถบเมดิเตอร์เรเนียนแห่งยุโรปหรือ EMSC นะคะระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในวันจันทร์นั้นมีขนาด 6.4 นะคะจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองอันตะเกียทางตอนใต้ของตุรกีแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ได้ถึงซีเรียอียิปต์และเลบานอนเลยนะคะทางรัฐมนตรีกิจการภายในตุรกีซุเลย์มานซอยลูค่ะกล่าวกับผู้สื่อข่าวได้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีรายงานมาแล้ว3คนนะคุณทรงพจน์และบาดเจ็บกว่า200คนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดและคาดว่ามีประชาชนที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะคะจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ปรับเพิ่มไปมากกว่า 47,000 คนแล้วนะคะขณะที่มีรายงานอาคารอพาร์ตเมนต์เสียหายราว 385,000 หลังและมีรายงานผู้คนยังคงสูญหายอีกจำนวนมากนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะเปิดเผยว่าได้จัดส่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ตุรกีและซีเรียไปแล้วนะคะ185ล้านดอลลาร์จนถึงขณะนี้ค่ะ
ครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำนะฮะในจุดเดิมในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามกู้ภัยใต้ซากอาคารอยู
่
แล้วก็เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับที่พรมแดนตุรกีซีเรียส่วนที่ยูเครนนะครับก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้มีข่าวใหญ่ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนยูเครนในวันจันทร
์
โดยได้ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้านะครับและยังยืนยันสนับสนุนยูเครนเต็มที่ในการต่อสู้กับรัสเซียด้วยก่อนที่จะถึงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนในอีกไม่กี่วันนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนมาเยือนยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสรภาพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของยูเครนพร้อมประกาศความช่วยเหลือทางทหารอีก500ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลกรุงเคียฟนะครับซึ่งรวมถึงกระสุนปืนใหญ่และปืนต่อต้านรถถังผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะมีการประกาศมาตรการลงโทษรัสเซียชุดใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับและจะนำประเทศพันธมิตรมากกว่า50ประเทศสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนพร้อมไปกับการกำหนดมาตรการลงโทษเพื่อสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจรัสเซียครับ
One year later Kiev stands and Ukraine stands democracy standsThe American stands with you, and the world stands with you.
ครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนะครับว่า1ปีต่อมาเคียฟยังอยู่ยูเครนยังยืนหยัดประชาธิปไตยยืนยงประชาชนอเมริกายืนอยู่กับคุณและโลกยืนเคียงข้างคุณนอกจากนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังเสริมว่าปูตินคิดว่ายูเครนอ่อนแอและชาติตะวันตกเกิดความแตกแยกเขาคิดว่าสามารถเอาชนะเราได้แต่เชื่อว่าความคิดนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป ทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนที่เยือนยูเครนในช่วงเวลาสำคัญและหวังว่าจะได้หารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามรบในตอนนี้นะครับทั้งคู่ร่วมกันวางพวงหรีดที่อนุสรณ์สถานของทหารที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ท่ามกลางเสียงเตือนภัยทางอากาศที่ดังตลอดเวลาขณะที่ไบเดนเยือนกรุงเคียฟกำหนดการเยือนยูเครนของประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้านะครับโดยก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าไบเดนจะออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเพื่อมุ่งหน้าไปโปแลนด์ในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐมีกำหนดกล่าวปราศรัยที่กรุงวอร์ซอเพื่อขอความสนับสนุนให้แก่ยูเครนจากนั้นจะพบหารือกับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบูคาเรสต์9ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันในวันพุธนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับคุณนิติการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนในสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารผ่านพ้นมาถึงเวลานี้เราได้ยินเรื่องราว1ปีชีวิตของชาวยูเครนมาเยอะนะครับแต่รายงานชิ้นนี้ที่คุณนิติการกำลังจะมารายงานจะบอกว่าชีวิตของผู้คนในรัสเซียเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไร
ค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานของ AP ที่เขาไปพูดคุยสอบถามนะคะชาวรัสเซียรวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามนี้ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งต่างก็ยอมรับว่าความเจ็บปวดและชอกช้ำจากสงครามความขัดแย้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในรัสเซียด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกวาดล้างผู้เห็นต่างและนักการเมืองฝั่งตรงข้ามผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวของครอบครัวที่ถูกพลัดพรากจากการระดมพลกำลังพลสำรองที่ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะและประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ประเด็นสร้างความเกลียดชังต่อชาติตะวันตกจากสื่อทางการรัสเซียและนำเสนอเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศว่าทั่วโลกนั้นยังคงอยู่เคียงข้างรัสเซียรวมไปถึงประเด็นเรื่องการรายงานตัวเลขเสียชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นนะคะคุณทรงพจน์แต่ประเด็นที่เราพูดถึงอย่างแรกเลยก็เรื่องของการกวาดล้างผู้วิจารณ์และการผลักดันเรื่องของการควบคุมของรัฐบาลรัสเซียที่มากขึ้นนะคะใน AP รายงานว่าโซเฟียซับโบติน่าค่ะเป็นชาวรัสเซียในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเขาบอกกับ AP ว่าอันที่จริงแล้วสงครามก็ทำลายชีวิตผู้คนไปมากมายซึ่งรวมถึงพวกเขาด้วยนะคะและเป็นเวลาราว2ครั้งต่อสัปดาห์ที่เธอจะต้องไปเยี่ยมคนรักของเธอซึ่งถูกจับเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากไปเปลี่ยนป้ายราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยข้อความสโลแกนต่อต้านสงครามนะคะ
ครับ
ขณะที่ตัวเธอเองซับโปติน่าเนี่ยก็เผชิญกับข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับทหารหลังจากมีกฎหมายใหม่ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ทำให้การแสดงความเห็นต่อต้านสงครามนั้นเป็นความผิดอาญานะคะและมาตรการกวาดล้างผู้วิจารณ์สงครามก็มีผลบังคับใช้ทันทีเป็นไปอย่างไร้ความปราณีและเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคหลังสหภาพโซเวียตนะคะขณะที่สื่อในรัสเซีย AP รายงานได้ว่าไม่สามารถใช้คำว่าสงครามนะคะเขาโค้ดข้อความนี้ไว้ในการนำเสนอข่าวได้ส่วนผู้ชุมนุมที่มีการใช้คำดังกล่าวในป้ายประท้วงเดินขบวนก็จะเจอโทษปรับหนักรวมถึงถูกจับกุมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่เว็บไซต์สื่ออิสระในรัสเซียก็ถูกปิดกั้นเช่นเดียวกับ Facebook Instagram และ Twitter สถานีวิทยุของสื่ออิสระในประเทศถูกระงับการออกอากาศรวมถึงการถอดใบอนุญาตหนังสือพิมพ์อิสระโนวายากาเซต้านะคะที่ดมิทรีมูราทอฟนักข่าวจากรัสเซียเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการด้วยนะคะนอกจากนี้เรื่องประเด็นการกวาดล้างผู้วิจารณ์คุณสมพศตามมาด้วยการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่สื่อทางการรัสเซียระงับการออกอากาศรายการบันเทิงแต่ว่าไปเพิ่มรายงานข่าวการเมืองนะคะตามรายงานของ AP เพื่อที่จะเพิ่มเนื้อหาว่ารัสเซียกำลังกำจัดกลุ่มนาซีในยูเครนนะคะซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างผิดๆที่ทางผู้นำรัสเซียใช้ในช่วงแรกของการเริ่มต้นการรุกรานยูเครนนะคะและยังบอกว่านาโต้นั้นใช้รัฐบาลกรุงเคียฟเป็นหุ่นเชิดแต่ก็ระบุว่ารัฐบาลมอสโกจะได้รับชัยชนะในที่สุดนะคะโดยทางเดนิสวอลคอฟค่ะหัวหน้าศูนย์จัดทำการสำรวจอิสระเลวาดาเซ็นเตอร์นะคะให้ทัศนะกับ AP ว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ผลในรัสเซียโดยบอกว่าแนวคิดที่ว่านาโต้ต้องการทำลายรัสเซียหรืออย่างน้อยทำให้อ่อนแอลงนั้นเป็นมุมมองความเห็นอย่างน้อย3ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามในรัสเซียมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะคุณทรงพจน์ซึ่งรัฐบาลทำเนียบเครมลินก็ผลักดันเนื้อหาเหล่านั้นให้กับคนหนุ่มสาวด้วยและมีรายงานบรรดาเด็กนักเรียนถูกขอให้เขียนจดหมายถึงเหล่าทหารและบางโรงเรียนนั้นมีการกำหนดโต๊ะของฮีโร่สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและไปสู้รบในยูเครนค่ะ
นั่นก็เป็นสถานการณ์การเมืองนะที่เกิดขึ้นในรัสเซียในช่วง1ปีที่ผ่านมาคราวนี้เราได้ยินเรื่องของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกมากมายที่นำมาใช้กับรัสเซียตลอด1ปีเช่นกันมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจรัสเซีย
เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณทรงพจน์เพราะว่าเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยก็เจอกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมามากมายแต่ปรากฏว่าก็พบกับการขยายตัวมากกว่าคาดการนะคะตามมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างๆเนื่องจากรายได้น้ำมันรัสเซียนั้นพุ่งสูงทำสถิติที่ 325,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซียเองก็พยายามรักษาเสถียรภาพค่าเงินรูเบิลที่ร่วงหนักด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและค่าเงินรูเบิลก็แข็งค่าขึ้นกว่าช่วงก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ซะอีกนะคะขณะที่เราก็ได้เห็นการข่าวคือธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น McDonald's IKEA Apple ก็ถอนกิจการออกจากรัสเซียไปแต่ปรากฏว่าก็ถูกแทนที่ด้วยธุรกิจท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแต่ว่าเมนูหรือว่าการจำหน่ายสินค้านั้นก็คล้ายกับกิจการเดิมนะคะแต่ทางอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระบบการจ่ายเงินอย่างทาง Visa และ Mastercard ได้ยุติการให้บริการในรัสเซียไปแต่ว่าธนาคารในพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนมาพึ่งพาระบบธุรกรรมการเงินท้องถิ่นเพื่อให้บัตรเครดิตและเดบิตสามารถใช้ได้ภายในรัสเซียแต่ว่าผู้คนที่เป็นชาวรัสเซียในต่างแดนนั้นยังต้องพึ่งพาเงินสดเป็นหลักอยู่ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นมุมมองทางเศรษฐกิจแล้วคราวนี้เนี่ยปีที่แล้วจำได้ว่าทางประธานาธิบดีปูตินก็มีการสั่งระดมพลใช่ไหมเพื่อที่จะส่งไปสมทบในยูเครนมีกระแสเรื่องนี้ไหมหรือว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรที่ออกมา
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความตกตะลึงเหมือนกันนะกับข่าวการระดมพลสำรอง 300,000 นายเนี่ยซึ่งเขาก็มีรายงานว่ามีผู้หญิงบางส่วนอยู่ในรายชื่อเรียกระดมพลด้วยแล้วปรากฏว่าก็มีเที่ยวบินนอกออกนอกรัสเซียเนี่ยขายหมดเกลี้ยงในไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มีการเดินทางออกจากข้ามพรมแดนออกไปเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็มีรายงานได้ว่าผู้คนเรือนแสนออกจากรัสเซียในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากการประกาศดังกล่าวนะคะหนึ่งในคนชาวรัสเซียนะคะที่ AP ไปสัมภาษณ์ก็คือนาตาเลียก็ไม่เปิดเผยนามสกุลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเดินทางออกจากกรุงมอสโกพร้อมกับแฟนของเธอหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวออกมานะคะแม้ว่าจะต้องลำบากรายได้หายไปครึ่งนึงแล้วก็คิดถึงบ้านมากแต่ก็จำเป็นที่จะต้องออกมาแล้วก็หวังว่าถ้าสถานการณ์สงบลงก็จะกลับไปแต่ก็มีรายงานนะคะบางส่วนที่ถูกเรียกระดมพลว่ามีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและขาดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีภรรยาและครอบครัวของผู้ที่ถูกเรียกตัวไปเนี่ยบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับการฝึกฝนหรือได้รับอุปกรณ์ที่เพียงพอแล้วก็บาดเจ็บจากสงครามอย่างรวดเร็วนะคะระหว่างที่สงครามก็ดำเนินอยู่นะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้นำรัสเซียไปพบกับแม่ของทหารที่เสียชีวิตกว่า10นายซึ่งสื่อรัสเซียรายงานว่าเป็นกลุ่มที่ทางการรัสเซียเป็นผู้คัดเลือกมาและหนึ่งในนั้นก็บอกว่าการเสียชีวิตของลูกชายของเธอนั้นจะไม่สูญเปล่าทางกองทัพรัสเซียนะคะระบุว่ามีทหารเสียชีวิตกว่า 6,000 นายจากสงครามที่เกิดขึ้นแต่ชาติตะวันตกประเมินว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะขณะที่ประธานาธิบดีปูตินก็ได้ให้คำมั่นว่าจะมีการให้เงินชดเชยกับครอบครัวทหารที่ได้รับการระบุว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิเป็นเงิน12ล้านรูเบิลหรือประมาณ5ล้าน 500,000 บาทค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับก็แน่นอนนะฮะเมื่อเกิดสงครามประเทศที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวก็ต้องมีทั้ง2ฝ่ายนะฮะนี่ก็เป็นมุมมองจากฝ่ายของรัสเซียว่าประชาชนรัสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรจากสงครามครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณนิติการนะครับที่นำรายงานของ AP มานำเสนอให้เราฟังคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA อีกมุมนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนะครับแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนได้ออกมากล่าวแสดงความกังวลต่อรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนของจีนต่อรัสเซียในสงครามยูเครนซึ่งก็จะครบรอบ1ปีในวันศุกร์นี้คือวันที่24กุมภาพันธ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าจีนเข้าใจดีว่าความเสี่ยงคืออะไรหากว่าจีนยังเดินหน้าจัดหาความช่วยเหลือให้แก่รัสเซียนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศต่างๆก็จะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยทางรัฐมนตรีบริงเคนบอกด้วยว่าทางสหรัฐกังวลอย่างยิ่งว่าจีนอาจกำลังพิจารณาส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่รัสเซียและตนได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าหากเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลร้ายแรงตามมาในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับอย่างไรก็ตามทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับหวังเหวินปินกล่าวในวันจันทร์ตอบโต้เลยนะฮะบอกว่าสหรัฐมิได้อยู่ในจุดที่สามารถสั่งให้จีนทำอะไรได้และความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียนั้นตั้งอยู่บนหลักการของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดการไม่เผชิญหน้าและการไม่ถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่3 โฆษกจีนยังบอกด้วยนะฮะบอกอย่างนี้เลยบอกว่าสหรัฐที่เป็นฝ่ายส่งอาวุธเข้าไปในสนามรบอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ใช่จีน
นี่เป็นการตอบโต้อย่าง
แข็งกร้าวเลยนะ
ค่ะไปดูฝั่งเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็มีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปไปและในวันจันทร์เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกนะคะเพื่อตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะคะโดยสื่อของทางการเกาหลีเหนือค่ะยืนยันการทดสอบขีปนาวุธ2ลูกจากเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องไปตกที่หน้าน้ำฝั่งตะวันออกเป้าหมายอยู่ห่างออกไป395กิโลเมตรและ337กิโลเมตรนะคะทางกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นค่ะรายงานว่าขีปนาวุธ2ลูกถูกยิงขึ้นไปที่ระดับความสูง100กิโลเมตรและ50กิโลเมตรเหนือพื้นดินและเดินทางได้ไกลประมาณ350ถึง400กิโลเมตรนะคะฝั่งกองทัพเกาหลีใต้ก็บอกว่าสามารถตรวจจับขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลำถูกยิงจากเขตซุกชอนทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางลอยไปตกในทะเลตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีค่ะระยะทำการของขีปนาวุธนั้นสามารถไปถึงฐานทัพอากาศหลายแห่งของเกาหลีใต
้
รวมทั้งฐานทัพอากาศของสหรัฐในเมืองโอซานและกุนซานด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาคุณทรงพจน์เกาหลีเหนือนำจรวดขนาดใหญ่ที่มีระยะทำการ600กิโลเมตรออกมาแสดงแล้วก็ประกาศเป้าหมายว่าจะผลิตหัวรบนิวเคลียร์จำนวนมากรวมถึงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปสำหรับการโจมตีศัตรูด้วยค่ะ
ครับเมื่อวันเสาร์นี้เองนะฮะเกาหลีเหนือก็เพิ่งทดสอบขีปนาวุธ ICBM หรือว่าวิถีโค้งข้ามทวีปเนี่ยนะฮะซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งแรกในปีนี้ของเกาหลีเหนือนะครับส่วนกองทัพสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงไปร่วมซ้อมรบกับเครื่องบินรบของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์นะครับเพื่อแสดงศักยภาพของชาติพันธมิตรเช่นกันหลังการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันจันทร์นะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะร้องขอให้มีการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทันทีนะครับพร้อมระบุถึงความจำเป็นของการกระชับความร่วมมือด้านข่าวกลองระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ตลอดจนการเตือนภัยด้านการทหารด้วยโฆษกเลขาธิการสหประชาชาตินะครับมีคำแถลงประณามเกาหลีเหนืออย่างแข็งกร้าวพร้อมเรียกร้องให้กรุงเปียงยางกลับสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพและทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ออกมาประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือในวันจันทร์นะครับโดยมีผลต่อองค์กรนิติบุคคล9แห่งที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับ
ค่ะพูดถึงการออกมาตรการลงโทษไปที่เมียนมากันต่อเลยทางสหภาพยุโรปคุณทรงพจน์ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่นะคะเมื่อวันจันทร์สืบเนื่องจากเหตุรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนนะคะโดยมาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นเป็นชุดที่6แล้วครอบคลุมถึงบุคคล9คนและนิติบุคคล7แห่งซึ่งทาง EU ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในเมียนมานะคะรวมถึงรัฐมนตรีพลังงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงตลอดจนนักธุรกิจผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารนะคะนิติบุคคลที่ถูกลงโทษล่าสุดก็คือหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมเมียนมานะคะรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนที่สนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพด้วยซึ่งจนถึงขณะนี้ทาง EU ก็สั่งลงโทษบุคคลในประเทศในเมียนมาไปแล้วใน93คนนะคะและนิติบุคคลอีก18แห่งซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินในยุโรปและห้ามเดินทางเข้าประเทศที่เป็นสมาชิกของ EU อีกด้วยค่ะคุณสงพจน์คะ
ครับมาที่สหรัฐกันต่อครับคุณนิติการสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศของสหรัฐนะครับหรือ TSA ซึ่งตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆนะครับรายงานว่าพบปืนในกระเป๋าเดินทางหรือว่าที่ผู้โดยสารตามสนามบินเนี่ย พกไปด้วยท
ั้
งหมด 6,542 กระบอกเมื่อปีที่แล้วนะครับเฉลี่ย18วัน18กระบอกต่อวันที่พบนะซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่แล้วก็ก่อให้เกิดความกังวลต่อการครอบครองอาวุธปืนของคนอเมริกันนะครับผู้บริหารของ TSA บอกนะครับว่าสิ่งที่พบตามจุดตรวจตามสนามบินต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอเมริกันซึ่งหมายความว่ามีการพกปืนกันมากขึ้นจำนวนอาวุธปืนที่ยึดได้ที่จุดตรวจตามสนามบินต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปี2010แล้วและแต่ว่ายกเว้นไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เพราะมีการระงับการเดินทางนะครับส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกยึดปืนไว้มักอ้างว่าลืมว่าเอาปืนมาด้วยนะฮ
ะ
ผลที่ตามมาแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐตามแต่ละสนามบินนะครับบางคนถูกจับกุมบางคนถูกยึดปืนบางคนถูกปรับหรือบางคนอาจจะแค่ยอมส่งปืนนั้นคืนให้แก่ผู้ที่เดินทางมาส่งที่สนามบินนะครับสนามบินที่มีการยึดปืนมากที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ3แห่งอยู่ในรัฐเท็กซัสคือดัลลัสออสตินและฮูสตัน3สนามบินอยู่ในรัฐฟลอริดาที่เหลือคือสนามบินในเมืองแนชวิลล์นครแอตแลนตานครฟีนิกซ์และนครเดนเวอร์ครับพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนนะครับ ทางตำรวจลอสแอนเจลิสนะครับเชื้อสายไทยได้สะท้อนปัญหาการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐต้องบอกว่ากลายเป็นหนึ่งในสาเหตุความรุนแรงของอาวุธปืนนะฮ
ะ
พร้อมเตือนให้ชุมชนไทยในอเมริกาเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุกราดยิงหลายครั้งนะครับคุณสุภกิจพัทระธีรานนท์ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ผมว่าไปที่ไหนมันก็อันตรายเพราะว่าเมืองอเมริกาเนี่ยปืนเยอะมากนะครับอาวุธนี่เยอะมากปืนมันเยอะมากกว่าประชากร 1-5 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยรวมทั้งเราด้วยในที่เราอยู่เนี่ยจะมีปืน5กระบอกอยู่ในตลาดตอนนี้ที่เกลื่อนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องระวังกันครับเพราะว่าปืนเยอะมากผมถึงบอกฮะเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้น
ครับเจ้าหน้าที่พีทเพิ่มแสงงามตำรวจนครลอสแอนเจลิสเชื้อสายไทยสะท้อนมุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัวกว่า30ปีของการเป็นผู้รักษากฎหมายถึงรากปัญหาการครอบครองปืนของสหรัฐที่มีจำนวนมหาศาลเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความรุนแรงของเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาและยังคงเตือนให้ชาวชุมชนไทยต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้น
แต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยในฐานะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนระวังตัวหน่อยไปไหนมาไหนก็ระวังตัวให้มากเพราะว่าถึงไม่คดีนี้ไม่เกิดก็จริงแต่อย่าลืมนะครับอาชญากรรมอื่นก็เยอะในไทยทาวน์เพราะฉะนั้นต้องระวังครับ
เหตุการณ์ยิงที่เมืองมอนทะเลพาร์คและเมืองฮาร์ฟมูนเบย์รวมทั้งเหตุโศกนาฏกรรมจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงที่ผ่านมาทำให้ชาวไทยหลายคนเริ่มกังวลในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการครอบครองอาวุธปืนที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างคุณแคนดี้รอทแฮมและคุณวรินทร์ทิพย์แจ้งดีชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสยืนยันว่าควรต้องจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนให้เข้มงวด
พี่ไม่อยากให้มีการพกอาวุธโดยถูกต้องดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่การพกอาวุธรู้สึกจะง่ายมากสำหรับคนประชาชนทั่วไปอย่างตอนนี้เวลาขับรถบนฟรีเวย์ก็คือพี่ก็น่ากลัวนะเพราะอยู่ดีๆเขาก็ลงมาวิ่งเอาปืนมาไล่ยิงอย่างเงี้ย
เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยข้างนอกแล้วก็มีเห็นไหมล่ะ1 2 3 4 5 6ทุกวันเลยอ่ะมีการฆ่าคนไอ้ฆ่าคนนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเอาปืนที่ตัวเองไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปฆ่าคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ด้านคุณนพดลตันตรียานนท์มองว่าการมีอาวุธไว้ป้องกันตัวนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นครับ
รู้สึกเป็นห่วงนะฮะว่าความปลอดภัยมันจะเริ่มยากขึ้นความเป็นอยู่มันอยู่ที่ศักยภาพของแต่บุคคลแล้วต้องป้องกันตัวเองนะสำหรับครอบครัวพี่ก็มีของพี่เองเราต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะกฎหมายคือกฎหมายอยู่แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราไปเรียนรู้ก่อนแล้วว่าถูกต้องหรือเปล่าควรจะใช้จังหวะไหนช่วงไหน
ด้านคุณวิมพิภาชัยอุ่นเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน Center of the Pacific Asian Family ที่ให้ความช่วยเหลือและปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าปัญหาการครอบครองอาวุธปืนเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ความรุนแรงในครอบครัวมีความอันตรายมากขึ้น
จากเหตุการณ์กราดยิงนะคะจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธปืนเนี่ยจะถูกมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะเกิดความรุนแรงการสูญเสียชีวิตได้ค่ะจากสถิติเนี่ยก็จะเห็นว่า 2-3 เท่าที่มีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมาเกิดขึ้นถ้าบ้านไหนมีการครอบครองปืนเนี่ยเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้มากกว่า4เท่าอาจจะถึงขั้นสูญเสียชีวิตได
้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์กัน violencearchive.org บอกว่าสถิติเหตุการณ์ยิงในสหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นถึง647ครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 44,000 รายโดยถือว่าเป็นปีที่มีอัตราการเกิดเหตุสูงสุดเป็นอันดับที่2ในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของชุมชนชาวเอเชียในอเมริกาเช่นกันนะครับเป็นวงการบันเทิงที่มีผู้เขียนบทและผู้กำกับชาวอเมริกันเชื้อสายชนพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมมือผลิตผลงานใหม่ที่หวังว่าจะทำให้ชาวตะวันตกเนี่ยรู้จักชาวม้งมากขึ้นนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ในปี2022ได้รับเสียงชื่นชมจนทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐหันมาให้ความสนใจชาวเอเชียมากขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มชนพื้นเมืองในเอเชียกลุ่มหนึ่งที่มาตั้งรกรากในประเทศสหรัฐออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้กันชนพื้นเมืองที่ว่านี้ครับคือชาวม้งที่มาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสมาชิกจำนวนไม่น้อยของชนกลุ่มนี้ย้ายมาตั้งรกรากในประเทศสหรัฐช่วงหลังสงครามเวียดนามและในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Harvest เคลิโซผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาบอกว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของครอบครัวม้งอเมริกันซึ่งเธอเชื่อว่าจะไม่ได้สื่อสารกับผู้ที่มีเชื้อสายม้งเท่านั้นเคลิโซให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเมื่อคุณดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะเห็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองในนั้นคุณจะเห็นบางส่วนจากครอบครัวของคุณไม่ว่าจะมีวัฒนธรรมแบบใดหรือว่ามีอัตลักษณ์แบบไหนก็ตามเรื่องราวในภาพยนตร์นี้เล่าถึงตัวละครที่ชื่อว่าไทยชาวอเมริกันเชื้อสายม้งที่ใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักเขียนให้ได้สักวันเขาต้องเดินทางกลับบ้านไปในพื้นที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้เพื่อดูแลคุณพ่อที่เป็นชาวม้งหัวโบราณซึ่งกำลังป่วยหนักตัวละครที่ชื่อว่าไทยนะครับรับบทโดยดูอามัวนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายม้งที่รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทแล้วก็โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยก่อนที่จะมาร่วมงานนี้นะครับดูอามัวอาจจะเป็นที่รู้จักหรือว่าคุ้นตาผู้ชมจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องแกลนโทริโนและมู่หลานเป็นต้นมัวบอกว่าเรื่องราวในภาพยนตร์นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวของตนเองและความสัมพันธ์ของเขาและพ่อซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายมัวกล่าวว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่พยายามจะตั้งรกรากในสหรัฐโดยสะท้อนมุมมองของคนต่างวัยจากกลุ่มผู้พยพมาเป็นผู้ลี้ภัยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนอเมริกันและพยายามหานิยามของคำว่าคนอเมริกันยุคใหม่และหาคำตอบว่าอเมริกามีความหมายอย่างไรสำหรับพวกเขามัวซึ่งตอนนี้มีอายุ35ปีเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยโดยพ่อแม่ของเขาอยู่ในกลุ่มครึ่งหนึ่งของประชากรชาวม้งในประเทศลาวที่ลี้ภัยมายังสหรัฐเพราะสงครามกลางเมืองในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1970มัวอธิบายว่าเพราะมันเป็นเรื่องของชาวม้งและเป็นเรื่องราวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเรื่องราวของคนเอเชียไม่ได้รับความสนใจนั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้เวลาราว 10-11 ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นักแสดงอเมริกันเชื้อสายม้งรายนี้ยอมรับนะครับว่าตนเองเห็นด้วยกับการนำเสนอเรื่องราวจากเอเชียตะวันออกแต่ก็อยากที่จะเห็นเรื่องราวของชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายมาเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปพูดถึงบ้างมัวเปิดเผยด้วยนะครับว่าการที่ได้เคลิโซผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาซึ่งหมายถึงการที่เธอมีเชื้อสายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบครัวของเธอก็เป็นกลุ่มที่ลี้ภัยมาตั้งรกรากในสหรัฐทำให้การถ่ายทอดมุมมองในภาพยนตร์เรื่อง The Harvest ทำออกมาได้อย่างเหมาะสมโซบอกกับ VOA ว่าในฐานะผู้กำกับงานของเธอคือการใช้ข้อมูลความเป็นจริงมาเป็นพื้นฐานในการบอกเล่าเรื่องราวและก็วิสัยทัศน์ของมัวผู้เขียนบทและแสดงนำในแบบที่ให้เกียรติต่อทั้งบทภาพยนตร์และเสียงที่มาจากชาวม้งอย่างแท้จริงภาพยนตร์เรื่อง The Harvest มีกำหนดฉายครั้งแรกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Santa Barbara International Film Festival ในรัฐแคลิฟอร์เนียผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย